Blaðsíða 66 Fjölbreytt heimsálfa Menn hafa búið lengur í Afríku en nokkur staðar annars staðar í heiminum. Elstu ummerki sem forfeður okkar hafa skilið eftir sig hafa fundist í Sigdalnum mikla í Austur Afríku. Nútíma maðurinn kom þar fram á sjónarsviðið fyrir 100.000 árum og dreifðist þaðan heimsbyggðina. Í Afríku búa margar þjóðir og ólíkar. Í Norður-Afríku búa meðal annars arabar þar sem íslam útbreiddur siður. Í Sahara og sunnanennar eru íbúar þeldökkir þar sem úir og grúir af ýmsum trúabrögðum þar á meðal íslam, kristni og andatrú. Hálendi, frumskóar og eyðimerkur Afríku voru á meðal síðustu landvinninga Evrópumanna á nýlendutímanum sem hófst fyrir aldamóti 1900. Engu að síður náðu Evrópumenn að setja mark sitt á álfuna svo munaði. Vægðarlaust nýlendustefnan hafði för með sér vanþróun og pólitíska upplausn í álfunni sem enn sér ekki fyrir endan á.